Gepriyen Radatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Atayif. Hakimiyetler Levan Fulayet'in Türkmenavar şehrine VPN usulorna karşı basışlarını güçlendiriyerler. Radatlık Radyosu'nun çeşmeleri VPN'leri kurnamak boyunca hizmetleri hödürleyen bir elektronika usulosunun yan yakınına 15 gece günü geçenli mühlete administrativ taydan tutsuk edilenliğini haber veriyerler. Şehirde güce daralarının elektronik usulorna karşı alıp bariyan basıp yatırmaları 9. May Yeniş Bayramı'nın iziyanı yayvanlarını. Radatlık Radyosu'nun haberçisi öz çeşmelerine sargılanıp telefon usulorna karşı alınıp barlayan basış kampanyalarının Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Kiber Hoopsuzluk bölümlerinin işgarları tarafından yerine yetirilenliğini haber veriyer.
Biz adamlar internetten büktünsüz peydalanır yağlı. Tor browserının köprülerini, onion anonimizayırlarını, Telegram için yürütü proxy kodlarını ve beylik VPN konfigurasyalarını eletirli bahadan ulanıcıları hüdürleyerd. Şehirde 9. maydan son internet aratınışı durnuksuzlaş basladı. Bizim telefonları kurnap eren programlarımızın işlemeyendiği varada şikayetler gelip basladı. 10. mayda bolsa, menin kardeşim 15 gece gündiz mühlet bilen administratif tutuluğa hükmedildi.
Deyip Türkmenabatlı bir telefonu söz azatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın administratif hukuk bodurmaları hakkında kodeksi telefonlarda VPN ulanılmağını ya da oların gurrun olup verilmeğini temmi çaresini talep ediyen cugab kerçilik hükmünü anık keskitlemeyer. Türkmen kanunçuluğu virtual şahsı torlar gönümel qadağın etmeyer. Yine azatlık radyosunun çeşmeleri mıhım afetçilerinin Türkmenistan'a internet torunun ösüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuktaydan düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanununun 30. maddesinin 6. bendine salgılan yanıklarına yerler. Kanunçuluğu layıklıkta internet torunun hizmetlerinin operatörünün daşından aylanıp internet torunun kanalları boyunca mağlumatın 3. şahıslardan kabul edilmeyi ya da verilmeyi cugapkârçılığa eltip biliyer. Yani bu madde virtual şahsı torları anık ağzamayar. Türkmenistan internet ulgumundaki en çeme mağlumat çeşmeler berk petigasını galiyar ve ulanıcılar köprenç yurtta qadağın edilen web sahipalarına ya da sosyal torları girmek için virtual şahsı torları peydalanmalı oluyarlar. Bu ulgumlar ulanıcının şahsiyetini gizleyer ve onların qadağın edilen erkin mağlumat çeşmelerinden hoopsuz peydalanmaklarına yardım veriyer. Halkara ılımı varlıklar yurtta adından 122,000 domen salgısının hakimiyetler tarafından petik aslına saklanılayanlığını anıkladı. Erkin mağlumat çeşmeleri kararsız haber saytları galiberse de Facebook, Instagram ve YouTube yalı sosyal torlar yurdun çeğine qadağınlığı anlan onlar çömün internet salgısının dine kabirleri olup duruyar. Yine buna varamadan azatlık radyosunun haberleri son kuvvetlerde yurdun çeğine sosyal medya işçenliğinin yokorlanyanlığını haber verip geliyerler. Hakimiyetlerin internete karşı alıp bariyan köpçülük görüşünün Türkmenavar şehrine kaytadan güyüşülmeyi Türkmenistan'a sosyal medya ulanıcılarının şeyleri de talip yaşların ve yaş hünermenlerin arasında yurtta ve halkarı arenasında olup geçen vakalar boyunca yarım açık tas açacağını görünüşteki fikir alışmaların pıntıklayan prosedürünü kabat geliyer. Türkmenistan istenlik haberin ya da vakanın dine resmi versiyasının ya da hakimiyetler tarafından tasdiklenen görünüşünün yayılmasını ya da aranıp maslahatlaşılmasına ruhsat verilir. Vakaların resmi versiyasında olsa tas dine deniyalı durmuş nenen ovodon diyar nenen nuranı yalı fetirlerin davarlandırılmasına yol verilir. Avrupa'da Hoopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının medya azatlığı boyunca vekili Teresa Ribeiro 2020 yılın Tomson'un Aşkabad'a münasıran safarının iyiyanı Türkmenistan'ın hükümetini söz beyan azatlığı boyunca öz üstüne alan halkara borçnamalarını bercai etmeye çağırır. Etti ve online mağlumat ekosistemasına değişli el yeterliliğin üpçün edilmeğine ünlü çekti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan Türkmenavatlı telefonu sosu Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin güyüşündüryan sonku basıp yatırmalarını rayetlerin opozisiya web sahipalarına girmeklerinin önüne geçilmeği, oların erkin mağlumat süreçtelerinin peydalanmaklarının önünün bağlanılmağı bilen bağlı sinanşıklar bilen düşündüryer. Türkmenistan'ın administratif hukuk bodurmalar hakkında kodeksi rayetlerin anam ıtkatını erkin eyirmeği ve olor erkin beyan etmeye bulan hukuklarının bozulmağı bilen bağlı hem administratif temmi çarelerini ödünü cemleyer. Yönü yurtta kanunlar ve kodeksler hükümet tarafından yerine getirilir. Yerine getirici hakimiyet bolsa adaletsizlikte, öz rayetlerine vehim hükmünü karamakta ve ecidi ganimlikte tanqid edilir. Azatlık radyosunun çeşmeleri basıp yatırmalarda tutsuk edilen telefon ustalarının İçeri İşler Ministerliğinin Levapul Ayet bölümünün yer zeminine yerleşen deslapkı tutsukhanaları eltiliyenliğini haber veriyerler. Çeşmeler polis izolyatoruna saklanyan rayetlerin qiynamaları ve kemsitmeleri var edilenliğine gerler.
Men vaqtlayın tutukhanada bir hücrenin dininden geçip bariyarkam payı sözler aydılıp bir yas yigidin yenzilendiğini istedim.
Deyip azatlık radyosunun çeşmesi aydiyar. Bu aralıkta telefon ustaları Milli Xowpsuzlyk Ministrliginiň hyzmatdaşlygy edýän elektronika ustalarynyň aýratyny hukuklardan peýdalanýanlyklaryny, olaryň VPN gurnamak işçilerine päsgelçiliginiň döredilmeýändigini, gaýtam olara goldaw berilýändigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara warlyklara görä 2023-nji ýylda internetden Google gözlegi motoru arkaly VPN gözlemekde dünýäde birinji orny ýeledi. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäherine virtual şahsy torlarlaryň bagly badalygy berilen täze basyp ýatyrmalar boýunça Lewat vilayatynyň polisiýa departamentine tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň günorta gün dogor sewitlerinde 3 günläp dowam eden güýçli ýağınly howa ýylaty şäher we owa infrastrukturasyna ýetdi ziýan ýetirdi. Marwel aýtynyň Tagtawadyr şäheriniň golaýynda demir ýolun 10-çe metre ýetýän bölegi opuruldy. Ýylat ýağınly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün bölüklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyny dikeltmäge borçlu etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosunun habarçıları ve ınımdar çeşmeleri 14. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Tagtawadyr şäherine güýçli ýağıştan soň köçelerden gaýyklı ýüzüp geçmeli ýagdaýa geldi. Pesräkde urulan jaýlaryň içi bosagadan ýokarsy bilen suwdan dolup öý gorşary suwun ýüzüne gaýyp duran hojalyklar bar. Köçeleriň pes ýerlerini häzire çen suw ýüşmegi saklanyp galýar.
Dip ýerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň iýberen suratlarynda welaýatyň dürli sebitlerinde köçeleri, ýylatyň jaýlarynyň içini we howlularyny suw basandygyny, owalaryň we etraplaryň arasynda ki yollarda ulu gövrümlü su üşmöklörünün ve batkalıkların emele gelendiğini görse bolyar. Azatlık hoopsızlık aladalar sebeple bu suratları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Tagtawadyrın denginden geçen demir yolunu yağış suunun yuğmağı neticesinde onun opurlan çökün bölükleri 50 metre çenli yetti. Yönü hükümet demir yolun opurlan bölüğünü destine tazeden dikeltti deyip habarçıyımız aytti. Habarçıyımızın iyveren suratında demir yolun 10-çe metre yetýän böleginiň opurulyp suwun aşağında galandygyny görse bolýar. Yerli häkimetler demir ýoly ýeten ziýany dessine dikelden bolsa-da, Sewit ýaşaýjylaryna tebigi hadisanyň ýetiren ziýanyny dikeltmäge, tehniki we maddi ýardam bermäge howlukmaýar. 8-nji 10-njy may aralygynda dowam eden ýağınly günlerde hojalyk jaýlarından çykyp welaýatyň beýleki sewitlerindäki garandaşlarynda birnäçe gün myhmançylykda bolan hojalyklar indi öýlerine dolanyp başladylar.
Bu hojalyklar öl bolan halylaryny yorgun düşöklerini, gap-gaşlaryny daşary çykaryp arasaçylyk işlerini geçirýärler. Bu öýleriň içi zey, çiğ bolup, olaryň içi doly gurumasa, çağlar bilen ýaşar ýaldal. Öýleriň fundamenti ýitip giden.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Käbir hojalyk jaýlarynyň içi ýağın suwlarından henis hem arasalanmady. Hojalyklar bu suwlary öz maddi serişdeleriniň hasabyna aýyrtmaly bolýarlar. Her maşala 100-150 manat pul bermeli. Nobosuz öýünün suwuny sordurup aýyrtmak isleýänler 200 manat pul bermeli. Käbir hojalyklarda bu pulun ýokdugy sebäpli olar öz elleri bilen bedreläp suwlary çykaryarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Marynyň we Tagtawadyrın köp gatly jaýlarynyň üçöklerinden hem suw geçip iň ýokarky gatlarda ýerleşýän öýleri ýağın suwlary basdy. Ýaşaýjylar 200-300 manat berip üçöklerini bejertmeli bolýarlar.
Döwlet tarapyndan hiç hili kömek ýok. Yollaryň opurulan yerlerini awatlamak boýunça da hükümet tarapyndan hiç hili is alınıp barylmaýar. Diňe jemaat hojalygy gullugynyň işgärleri öýlere aýlanyp guruluş materiallaryny alyp berseňiz we usta hakyny berseňiz üçöklerinizi bezerip bereli diýerler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýylat ýağınly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün bölüklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyna dikeltmäge borçlu edýär. Tagtawadyrdaky hojalyk jaýlarynyň eýeleri öz gabadyndaky köçäniň çökün yumrulan bölüklerini becertmeye mecbur bolyarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Bundan başka da yerli hopsuzluk kulluklarının işyerleri, rayetleri, güçlü yağışın yetiren ziyanını surata ve video düşürmezlik. Bu baradaki mağlumatları yayratmazlık barada berk duyduruş berip basış ediyerler.
Olar jaylara we küçülere yeten ziyan baradaky maglumatlary ýurdun dasyna ýaýradan raýatlaryň berk jazalandyryljakdygyny aýdyp, ilaty gorkudýarlar we başga da dürli haýwatlary atýarlar.
Dip tawtawadarly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda Marinyň we tawtawadarynyň şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. 8-nji 10-njy may aralygynda Türkmenistanyň çäklerinde güýçli ýağınlyk howa boldy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteor Jurnal neşiri Marinyň bayramaly etrafında may ayında yağan yağışların göwrüminiň ygalyň 6 aylyk kadasyna deňeçer bolandygyny aýtdy. Habarçylarymyz 13-nji mayda beren maglumatlarynda güýçli yağış derarly Marinyň käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň üpçünçiliginde bökdönçliginiň ýüze çykandygyny we ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini habar berdiler. 10-njy mayda bolsa Aşgabatda habarçylarymyz buzly yağışyň awtologlara ziýan ýetirendigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümet resmileri ve devlet medyası yurtta yağan güýçli yağış ve onun gün orta gün doğur sewitlerin ilatına yetiren oňoysuz täsirleri barada maglumat bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda duzly tupan turdy. Aral deňzi tarapyndan gelen ýel Daşgöz welaýatynyň bir näçe etrawyny duzly tozan bilen örtdi. Ýerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdyrdy. 13-nji maýda öýlen turan ýel bilen gelen duzly tozan Daşgöz Demirgazyk günbatar etraplarynyň 10-dan gowragyny gurşap aldy. Saparmala Türkmen başy Aktepe ruh welen etraplarynda ýiti duzly tozan zerarly dem almak kyn boldy. Howada da olan duzlu ümrü adamların sağlık yağdeyini kıyınlaştırdı.
Hova duzlu tozun aralaşan son şemal hem bolmanlı, ümrü mengdeş yağdey dörüdü ve hova aralaşan ağak duzlu tozun şuğun dağınan sağıt üçüçeni devam edip ulağların ve öylerin üçöklerini örttü. Bar yer 1 santimetre olay duzga apladı.
Dip Azatlyň habarçysy 14-nji maýda Irden Daşgözden habar berdi. Duz bölejiklerinden düzülen tozanly howa adamlaryň demini gysdyrdy. Saglyk kemçilikleri bolan adamlaryň we çağlaryň ýagdaýy hat kyn boldy.
Şu gezek bolan tozanly howa dem gysma ýürek öýkün hassalyklary bolan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirdi. Saparmana Türkmenmaş etrawyna bir adam aradan çykdy. Onuň dem gysma keseli bardy. Ol öýlen howada duzly tozan turanyny Ekin meydanını işlep yördü, birden demi gısıp aradan çıktı.
Dip habarçymyz etrapda tebigi hadise sebäpli bolan ýagdaýlaryň bir barada gurrun berdi. Şeride yerli lukmanlaryň söýlerine görä yerli hassahanalara ören köp näsäg ýüz tutupdyr. Yerli ýaşaýjylar şeýle duzly tozanyň bundan bir näçe ýyl ozal hem bolandygyny ýatlap, şonda gurap galan Aral deňzinden gelen duzly tozanyň ekin meýdanlaryny zaýalandygyny, adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirenligini gurrun berýärler. Daşgözlüler häkimetleriň ne ozal ne-de häzir bu tebigi hadise barada ilata habar berýänligini bellep, resmiýetleriň adamlara onuň täsirlerinden özlerini gorumak üçin näme etmeldigini düýpden düşündirmeýänliginden nägili bolýarlar. Döwlet tozanly duzly howanyň düzümini öwrenip ilata ýetirip biljek ýaramaz täsirleriniň öňüni alarmy diýen soraq adamlar ýygnaýar diýip ýerli ýaşaýjylar. Türkmenistanyň giňişliginde duzly tupanlar öňe bir näçedik bolupdy. 2018-nji ýylyň 27-nji maýynda Demirgazyk welaýaty gurşap alan duzly apy tupan Demirgazyk günbatardan gelipdi. Kunta 20 metr tizlik bilen ösen ýel regiona duz we tozan galandylaryny getiripdi. Şondan bir gün soň 27-den 28-ine geçen gije çal tozan Aşgabatda hem gurşap aldy. Munyň ideýany şol ýylyň 18-nji iýulunda Türkmenistanyň Daşgöz welaýatynda ýene-de duzly tozan peýda boldy. Maul ozal gysynyň onçakly güýçli bolman 250 metr çemesi aralygy görse bolýardy. Duzly tupan 2018-nji ýylyň güýzünde ýene turdy. 8-nji oktýabrda Daşgözdaky Türkmen başy ruh bilen tuwa Aktepe traplarında güýçli duzly ýel duýulýardy. 2019-njy ýylda duzly tozan ýene-de Daşgöz welaýatyny gurşapdy. Şonda duzly ümür 2 gije gün diýilip dowam etdi. Soňky ýyllarda ýygjamlaşanyň adaty bolmadyk tebigi hadiseler, şol sanda duzly we tozanly tupanlar, güýçli ýağınlar, suw joşgunlary adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, saglygyna howp döredýär we owa hojalygyna ziýan ýetirýär. Hökümet agdalarynyň we döwlet metbuatynyň bu ýagdaýlary düýpden agzamazlygy ila darasynda howa kıyırlanma dörödiyar. Aral denizinin doğuduğunu tövrük taşa yayradiyan tupanlar gongşu yurtlarda hem peyda bolyar. Uğrap bariyan denizin yağdayı tutuş merkezi adı üçin ekologik betbağçılık hataplanyar ve devletler arasında ara alınıp maslahat ediliyar. Türkmen hükümeti bu problemanı çözmeğin uğrunda öz inisiyatifaları bilen çıkış ediyenliğini resmi derecede ıgran edip geliyar. Ama yurdun öz genişliğinde yığcamlaşan tebiği yağdayları eş olsağında duzlu tupanların hatta bolyanlığını hem boyun almayar. Yurt metboğatı son kıyıllarda bir neyeşedik olan bu tebiği hadise varada bir gezek hem haber vermedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat Atayev. Şunlar Aşgabat'ın şehir polisiyasının yetkincekler bölümü yokarısının pokuslarının arasına yığınakları yığcımlaştırıp ek haber okusları hizmettaşlığı çeker. Azatlık Radyosu'nun çeşmeler bu çarelerin Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin görük hizmeti ve basışları esasını yerine yetirleyenliğini haber veriyerler. Polis yeşkarları şehirdeki mektepler aylanıp sınıf otoğlarını yokarı sınıf okusları bilen geçiren yığınaklarına mektebe mobil telefonlarını getirilme ulan bağlı qadağançılıkların ıhtiyarlar.
Mekteplerin yerine bir yaş yetkincek mektebin arka tarafına nas atıp öğrarı gürleşip duran okuçuları video yazgı edip değişli video materyalleri dasarı yurtlara iyi veriptir. Polis işgarları sol yaş yetkincekin 5 yıl azatlıktan mahrum edilme ulan bağlı mağlumatlar aydıp okuçuları korkuyarlar ve mektebe mobil telefonlarının getirilmediğini kaytarayarlar.
Deyip yığınaklardan haberli bir payitahtlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Polis işgarları değişli video materyallerin avtorunun yaş yetkincek yığıdın hoopsuzluk kurluklarının izarlamaları neticesini anıklanan onu gurrun veriyerler. Türkmenistan'a polis işgarları mektep okusunun arasına vautal vağın nesihat işlerini geçirip şeyle yığınaklar köprünç mobil telefonların ya da internet uygulamına mağlumat çeşmelerinin ziyanlı taraflarının vağız edilmeğine önüktürlüyer. Hakimiyetler yurdun bilim edaralarına hususana son kaynaklarına terbiyeçilik çarelerini güçlendirdiler. Azatlık Radyosu'nun haberçileri yanvar ayında polis idaralarının yetkincekler bölümlerinin Aşgabat'ın orta mekteplerine okuçların mobil telefonlarını bağlayanlığını, mekteplerin üstü bilen şehirdeki ıhtıvarsız hocalıkların oğlu yıllarının arasına vatana ve prezidente olan sevgiyini vefadarlığı ornaştırıp bilmedik maşgalaların anıklanılanlığını haber verdiler. Bu telefon bağlıkları esasen telefonlarda VPN uygulamalarının ulanılıp ulanılmayanlığını anıklamaya gönüktürüldü. Fevralın başlarına Balkan ulayetinin Balkanavat ve Türkkonma şehirlerine yukarı klaslarda okuyan gıyda kursur mecburu ginekologiya bağlıklarına sedevar edildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri aprelin başlarına bilim ministerlerinin işgarlarının Aşgabat'ın orta mekteplerine muallimler bilen yığınakları geçirip mektebin çağına bolup geçen vakalar var da hatta hocalıklarda hem gurrun edilmeliliği doğrusunda o kursurun arasına ünde güçlerinin geçirmeğini talep ettiler. Bunun iyi yanı haberçilerimiz aprelin ortalarına yurdun Levap, Ahal ve Marvul ayetlerine yerleşen orta mekteplerde hoopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiğini, okusların el koşlarından başlayıp muallimlerin mobil telefonlarına çelini bağırlananlığını haber verdiler. Bu aralıkta aprelin son kiptesinde Balkan ve Levap vilayetlerinin orta mekteplerine mektepleri avatlama için okusu yaşlardan pul terişlerinin toplanılmağı devam ettirildi. Şol bir vaatta haberçilerimiz aprelin ahırına Levap vilayetinin mekteplerine para pul verip bakaları düzeltmek mevsimine bağdırlığa verilendiğini haber verdiler. Yerli hünermenler mayın ilkinci kiptesinde mekteplerin kalplik ocağına öğrülmeğine, okuçlara cevap kersiliksizliğine öğredilmeğine alada bildirdiler. Paytatın mekteplerine yukarı sınıp mektep okuçları bilen gücün döşükleri geçiren polisi işgarları, haberçilerimizin mağlumatlarına göre, Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin tavsırığı boyunca ekabır okuçların arasında hizmettaş gözleyer ve mektebin çağına bolup geçen vakaları var da üyelerine haber verilmeğini hüveslendiriyerler. Polisiye şeyle haberların övvedine üyelerinin okuçu hizmettaşlarına arka çıkmağı, onların orta mektebi tamamlanlarından sonra yukarı kucaylarına kabul edilmeğine yardım vermeği vaadi veriyerler. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Aşgabat şehrinin bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar ünlü bilen men Ýogsun Anyň Urwan. Adatlygyň ýerli habarçysy geçen ýyl Balkan sewtinine güýçlük sogan eken käärinneçi daýhanlaryň uly ýany galanlygyny. Bu ýanyň döwletiň jogapkär wezipelerini oturan adamlaryň gerek boljak göýek. Bakçı önümlerinin kasabını hem önünden doğru çıkarıp bilmeliği ulen bağırlığını haber veriyor. Soğun eken dayıkanlar bu ekini öz devleri esasında der. Devlet tavsırı ulen mezuri yağdaydı ekiptirler ve ne tohum ne de teknika yardımını alıptırlar. Özünü kerim deyip tanıdan kârenneçi soğun şert namasından ziyan çeken dayıkanların dine bir ve hakimiyetlerin öz sözünü durmalığı onlar çamaşkalarını ulu alada koydu. Karrıgala, Kızlarbat, Bereket itiraplarının kârenneçi dayıkanlarının aitmaklarına göre her dayıkan birleşiginde devlet tavsırık esasında dayıkanlar 20 hektardan soğun ekmeğe mezur edildi. Devlet dayıkan birleşikleri dayıkanlara ne tohum ne de teknika yardımını verip anonimlik şertinde kurulaşan kârenneçiler özlerinin hakimiyetlerin güneşi bilen kıyın yağdaya düşünlüklerini öne sürdüler. Onların tasdiklamağına göre soğun ekmek ve yetiştirme için edilen ehli çıktacı. Çekilen zahmet dayıkanın kasabına vurdu. Adamlar soğun satıp eden adaplarının hüzürünü görür söktüler. Ama onların bu taması çıkmadı. Devlet ile kârenneçilerin bağlasan şertnamasında soğunun devlet satın alış bahası her kilogramına 6 manat deyilip belirlenilipti. Ama may ayının başında meydanlarda yetişen soğun hasili yığınarıp başlanmıştı. Dayıkanlar öz soğunlarının bu bahadan alınmazaktığını bilip kağırlar.
Hasil yetişmediğinden ön bazarda her kilogramı 10 manattan satılan soğunun bahası birden arzanlap 2 manada çelini asak düştü. Devlet bilen bağlısılan sertname kağız bolup kaldı. Lalısı öz manisini yitirdi.
Deyip özünü kerim deyip tanıdan kârenine çaytdi. Onun sözlerine göre dayıkanlar ile şertname ağlaşan dayıkan birleşikleri, hakimlikler kârenineçileri onların devlet tavsırık esasında yetiştiren soğunlarını inni satın alıp bilmeyecektiklerini aydıptırlar. Son ruhalıkta da dayıkanlar soğun eken her hektar yerler için 2900 manattan hükümetin yer pazını tölemeli ediliptir.
Bazarda 2 manattan satılıp aslan son, bazar satıcıları soğunumuzu lomay alacak olup, 1 manattan sorap geliyer.
Deyip, Kıllarbat'ta soğun eken Kerim aitti. Hakimlik tarafından boyuna takılan soğun şertnaması Kerim'in devlet tavsırı esasında kova çekken 10 hektar yerinin yarısını, yani 5 hektarın alıgı ol bir ekin için özüne ne tohum, ne de dökün, ne de teknika belirlenliğine aitti. Hükümet mecliyetlerine devlet tavsırık esasında ekin ekken kârenneçilerin tohum, dökün, su ve teknika üpçünçülüğü vardı. Neyse gurrun edilse de bu üpçünçülük gelip boğuşayan havarlara göre arkası ziyleyen dayıkanlara kâhen yettirmeyer.
5 hektar yerin sürümü için 12.500 manat çıktıcı ettim. Tohum üçin 3000 manat, dökün üçin 5000 manat, su tutmak ve otoq, beylik ide işlerine, yığın işlerine hem giden sıktaca ettim. Bunların üstüne devlete tölünmeli yer pazını hem koşmalı.
Deyip Kerim, ödü yali soğun eken kârenneçilerin çeken ziyanını düşünürdü. Ol soğun üçin giden bergedenliğini. Devlet kilogramını 6 manat tölemek varada şertname ağlaşan soğanını bulmağını 5 manattan satın alması bu işten peyda olacak kârenneçinin yokluğunu hem sözüne koştu. Son ruhatta deneştirmek için aydılsa şu vakit Türkmenistan'ın ehli velayetlerine soğan 1.5, 2 manattan satılıyor. Emma pomidor 25, kartoşka 10, hıyar 11, balgar burç 20 manattan satılıyor. Dine soğan ardanlayıp dayıkanlar aydıyor. Adatlık gülen sökvettiş olan kârenneçilerin tasdiklamağına göre, onların tasarı yurtları erkin önüm satmak ıltiyarı yok. Erkin bir rahim yok. Dayıkanır kollumak varada aydılayan sözler boş. Kağıt yüzündeki adatlardan hiç bir netice çıkmaya. Şu aralıkta Türkmenistan'ın hükümet başlığının 13. mayede geçiren iş maslahatında esasen o huzurundaki mevsimleyin işlerin barışına seyredildi. Yönü Balkan vilayetinin hakimi Asır Muradov, kârenneçilerin düşen ağır yağdayı varada hiç bir zat aytmadı. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın kârenneçiler hakkında kanununun 19. maddesi bu kanunun bozulmağını günahkar olan şahsların Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklık da cevapkarçılık çekkenliğini belirleyer.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.